Aleksandar Tešić. Kosingas, red zmaja. Epizoda 13. Morana. Ostatak puta nismo pričali, ali smo sva trojica razmišljali o istome. Kako da savladamo Moranu? I ne samo to, nego i kako da je privolimo da skine čin iz Marka. Što sam više razmišljao, činilo mi se da će biti lakše savladati je nego je naterati da nešto učini. Dangubiti s njom značilo je dozvoliti joj da se preobrati u kikimoru, a onda nam spasa ne bi bilo. Brzo smo stigli do ušća Lopatnice u Ibar. Na toj raskrsnici još uvijek je stajala prokletija zatrpana kamenjem. Tu se put račvao i vodio uzvodno uz Lopatnicu i oko planine Troglav. Ovo je bilo jedno od retkih mesta koje nisam posjetio u svojim putešestvijima. I nisam se radovao što ću sad imati priliku za to. Lopatnica je mirna reka, negde nije ni 10 koraka široka. Plitka je i bistra. Teče vrlo tiho i polako. Nikud ne žuri. Ima mesta gde se čovjek mora dobro zagledati u nju da bi video da ipak teče. Obale su joj blage i niske, a trava s obe strane. Dok smo tabanali prema istoku, putina je zavijala u polukrug zajedno s planinom. Nije mi promakla razlika između Troglava i Kosmajca s druge strane. Iako su obe planine bile pod šumom, Kosmajac je odisao životom i pesmom ptica. U njemu se vidjelo kretanje životinja, let ptica i beskrajni zvuci raznolikog šumskog sveta. Dotle je na Troglavu sve bilo mrtvo. Ma koliko se trudio, nisam primetio da je neka ptica proletela. Nisam čuo nikakav cvrkut, nijednog cvrčka koji bi se javio iz trave na suncu. Lopatnica kao da je delila dva sveta. Tu razliku je ubrzo i Marko primetio. Namršteno je gledao u mračnu šumu iznad nas, plašeći se nekog prepada. Niko nije tačno znao koliko će mu putovati do istoimenog sela, ali znali smo da reka teče kroz njega. Taman je počelo da se smrkava i nervoza nas je uhvatila što će nas noć uhvatiti nespremne i na otvorenom, kad u daljini ugleda smo slamnate krovove kuća. Zaustavi saputnike i zagledah se u to selo. Sve je bilo mirno i tiho. Ništa se nije čulo. Čak ni deca. Imao sam neki loš predosećaj. Intuicija mi je govorila da je potreban veliki oprez.
Predlažem da se razdvojimo.
Sigurnije je da ja nastavim sam i saznam šta mogu. A vi ostanite ovdje. Samo se sklonite s puta.
Zašto?
Ovi ljudi su bili Trojanovi poklonici. U kojoj meri su to još, ne znam. Ali sigurno su privrženiji njemu nego crkvi. Inače ne bi opstali u podnožju ove planine. Ne moramo se svi izlagati opasnosti.
Slažem se, Gavrilo. U ostalom, Morana i dalje veruje da je Marko na umoru. Neka tako i ostane.
Na to se razdvojismo. Oni se skloniše u šumu kraj puta, a ja nastavih dalje sa Cokom sam. U ostalom, nosio sam vest za Hrelju o njegovoj ćerki. Mogu se pozvati na gostoprimstvo i biti spokojan da me neće napasti s leđa. Čuo bih tek neki baveš psa. Kuće su bile okrugle sa slavnatim krovom, a zidovi su bili dopalo od kamena, a ostalo od blata pomešanog sa slamom. Ponegde sam mogao da vidim tor sa stokom, ali nigde nije bilo njiva ili voćnjaka. Iz iskustva sam znao da stočari imaju prgaviju narav, pa su i nazadniji od zemljoradnika. Zato me nije iznenadilo što su kuće bile zapuštene, alat, kofe i slične stvari razbacane unaokolo. Ali čudilo me je što je sve bilo pusto. Onda sam čuo kako neko sekirom cepa drva. Zaputih se u tom pravcu vukući Coku i kad sam prošao između kuća izbih na jednu prostranu livadu na kojoj je bilo groblje. I ne svidi mi se što je bilo mnogo mogila, a ni jednog hrišćanskog groba s krstom. Bilo je tu i svežih humki, što je značilo da su ovi ljudi i dalje običavali da spaljuju svoje pokojnike. Bilo je toga svuda, ali sve manje, a sve češće su se pokojnici sahranjivali. Ovde se nije mogao videti ni jedan krst. Videlo se da je groblje staro. Tamo negde pred samom šumom okupilo se celo selo, bar 200 duša, pa nagađam da sam došao baš na nečiji pogreb. Moje li nesreće, nije pristojno tražiti nešto kad ljudi oplakuju nekoga. Kad sam prišao na 50 koraka, neki seljani me ugledaše, pa uzbuniše one ispred i uskoro su svi bili okrenuti prema meni i u čudu me posmatrali. Odmah sam znao da sam prvi hrišćanski sveštenik koji je kročio u njihovo selo. Bilo je neverovatno da takvo mesto postoji kad se ova planina nalazi između dve naše velike svetinje, Studenice i Žiče, ali napetost u vazduhu i neskrivena netrpeljivost potvrđivali su moj strah. Nalazio sam se među Trojanovim vernicima. Dok sam prilazio, video sam ljutita lica muškaraca i žena, a neki su bez skrivanja stezali motike ili sekire, dajući mi do znanja da sam nepoželjan.
Dobar dan, dobri ljudi. Donosim vam dobru vest, pa očekujem i malo gostoprimstva. Ima li među vama nekih relja? Donosim mu reč od njegove kćeri.
Jest hrelja ovde, ali ne može se da priča s tobom, pa.
Zašto? Pa obradovat će se kad čuje reč od svojih kćeri.
Neće se obradovati, jer su u pokoji.
Kad pre? Video sam ga pre neki dan.
E, baš juče, predveče, dok je bacio kamenice na prokletiju, sručio se kao sveća. Tek tako. Ni glas se ne ispustio, samo se uhvatio za grudi.
Bog da mu dušu prosti. Onda mi pozovite njegovu ženu, Sarinu majku. Neka ona čuje šta je kći poručuje. Nije valjda i ona umrla?
Nije. Još.
Kuman me prkosno pogleda. Znao je da ću shvatiti. I neću lagati. Iznenadio sam se. Zgrozio se. Zar to još uvek negde postoji? Onda se setih planine Troglav koja kao da se nadvila nad nama i strogo nas posmatra. Behu to neki od zaostalih iz opačenosti iz vremena vražijeg Trojana. Da sam bučno reagovao, verovatno bi me rastrgli kao psoglavi, nego se obuzdah. Ne pokazah ni iznenađenje ni gnušanje, već ostavih coku i polako krenuh kroz gomilu prema središtu skupa gde je vjerovatno bila lomača. Za mnom išao kuman i držao je se kiricu. Tražio sam gostoprimstvo, ali nisam smeo da uvredim domaćina jer bi onda imao prava da ga pogazi. Izađem tako pred lomaču, a na njoj pod pokrovom leži hrelja. A kraj njega, ošišane kose i lica izgrebanog od noktiju, sedela je jedna žena. U očima sam joj video izbezumljenost, strah, očaj, beznađe. Pogled joj je bio prazan, rekao bih sumanut, ali kad shvati da pred sobom ima hrišćanskog sveštenika, blesnu joj nada u očima. Nije mi bilo potrebno ništa više da shvatim da se ovoj ženi nije umiralo.
Kaži, pope, šta imaš pa da mi nastavim?
Nisam se okrenuo, ali mogao sam dosjetim njegovo ubrzano disanje na svom vratu. Pratili su svaki moj pokret. Želeo sam da spasem ovu ženu, ali i da sačuvam svoju glavu.
U Boraču sam našao tvoju kćer Saru i njenog utača vatre, Prvoslava. Tvoja kći kaže da je pobegla za Prvoslava jer joj je otac stalno tukao i nije je voleo. Kaže, više nije mogla da izdrži. Žali što je morala tako da uradi i da ode ne javivši ti se. Moli oproštaj od tebe, od oca i od celog sela. Prvoslava sam video. Nije zao, momak. već je pošten i vredan. I on traži oproštaj od svih vas i u to ime šalje ti majko nadoknadu od 3 zlatna perpera.
I umjesto da izvučem jedan, kako sam prvobitno smjerao, ja iz nedara izvukoh čak 3. I kao što sam mislio, njene oči blesnuše kao dukati na suncu, pa se i ljudi oko mene uskomešaše, gurajući se da bi dobro pogledali nešto što nikad nisu vidjeli. Ume zlato da udahne život posrnuloj volji.
Siđi, majko, i uzmi perpere koje ti šalje tvoj budući zet prvoslav. Moli tebe i celo selo za oprošte i veli da nije imao zle namere sa Sarom. A ja sam se uverio da su oboje srećni što su zajedno. I da ona nije protiv svoje volje otišla s njim.
Ona ide da se sretne sa svojim pokojnim čovekom. Joj, perperi za taj put neće trebati. Ti ostavi ih nama, kao nadoknadu za uredu nanitu sad.
Kad je žagor zamro, kuman ispruži ruku ka meni da uzme dukate. I dalje mi je bio iza leđa i samo sam video njegovu ispruženu ruku. Nisam želeo da se okrećem prema njemu, već sam ga pustio da misli da ima prednost.
Ali meni se čini da ova žena ne želi poći za svojim čovekom. Kakav vam je ovo naopak običaj, da spaljujete žene sa muževima? Ovo je prestalo da se radi pre više od 500 godina.
Mi smo verni staroj tradiciji.
Mi se spremamo za njegov povratak.
Čiji povratak?
Bojanu, naravno. Čiji bi drugo?
Tako je.
Naopak vam je taj običaj i zato je odavno prekinut. Da to valja, zašto onda muškarac ne bi seo na lomaču kraj svoje mrtve žene i krenuo za njom? Nego muškarac posle uzme drugu ženu? Zašto bi vam valjao taj vraži običaj da žena prati svog čoveka u smrt, a vi da samo menjate žene? Dokle tolika mržnja prema ženama? I one imaju pravo na život posle vas. One su vas rodile.
Ne vrećaj našu tradiciju, pope. Niko te ovde nije pozvao.
Zamantijah, izvadih kurjak i dok je kuman trepnuo, ljutito rezivo mu je već bilo za vratom. Mogao sam lako da ga prekoljem, ali znao sam da ću na sebe svaliti bes ljudi. Možda će pretnja biti dovoljna da se ja i nesrećna žena izvučemo iz ovog obruča.
Ti si Kosingas. Ti moraš umreti.
Ja sam spreman da umrem. Još od kad sam tvom gospodaru ukrao ovo rezivo. Da li si ti spreman da umreš? A ti? A ti? A ti?
Povešću vas mnogo sa sobom. To budite sigurni. Ne tražim ništa nego da pustite mene i ovu ženu da odemo iz vašeg vražjeg sela. I neka vam ova 3 dukata.
Odlazi, popa, ne vraćaj se više.
Kreni prvi, kumane. Isprati nas kao dobar domaćin. Isprati nas sa kurjakom pod grlom do izlaza iz sela. Manite se Trojane i njegovih izopačenosti, kumane. Neće vam doneti ništa dobro. Prigrlite časni krst i odreknite se vraga i njegovih slugu.
Ne pričaj kad ne znaš ništa, pope. To je naša prva i prava vera. Ako je valjala našim precima, valjaće i nama.
Ako iko zna, to sam ja. Pohodio sam ad i živu glavu sam izvukao odatle. Vašeg Trojana više nema. Ostao je samo hromi daba. Osvetoljubiv, zajedljiv, neumoljiv. Bezosećajan. Prko si jehovi umjesto da mu se povinuje. Strahopoštovanog vraga Trojana više nema, zapamti.
Opet će se on uzdići i vladaće nama.
Njemu nema povratka. Ali ako hromi daba zavlada, poželjet ćete da legnete u grobi da vas žive zakopaju. Nije to više onaj stari Trojan. To je sad demon koji žudi za osvetom moći, krvoprolićem.
Ne znaš o čemu pričaš.
Znam, znam. Stajao sam pred njim. Tako je, kumane. Tako je. Stajao sam pred tvojim gospodarom više puta dok se naslađivao mojim mukama. Otad me progoni u mislima i više ni oka ne mogu sklopiti. To su užasi koji ne prestaju. Možda će me samo smrt osloboditi tog bola. I kad bude došla po mene, kad bude došla po mene, ja ću je prigrliti.
S nevericom te slušam, pope. Mada sam čuo za tebe. Svi kažu da si pravdoljubiv.
Poslušaj me, kumane. Odreknite se hromog dabe i ne verujte u lažna obećanja zle Morane. Prihvatite hrišćanstvo i časni krst. Nebesko kraljevstvo bit će vaše, kao i večan život. Neka se zna kome koja duša ide. I ne dajte lažljivom demonu, proždraće je. Jer samo tako može opstati.
Odlazite. I više se ne vraćajte. Ovde niste dobrodošli.
Povedoh hreljinu ženu i covku prema mestu gde sam ostavio Marka i Derom. Mrak je padao brzo. Dok smo stigli, ni prst se više nije video pred nosom. Sigurno bismo nastavili dalje da nas Derom i Marko nisu presreli. Jeva, kako se zvala hreljina žena, iznenadi se kad ih vide, a od čantavra se uplaši.
Aj, majko, mati!
Smiri se, to je moj prijatelj. Zove se Derom. Ne brini, ne brini. Kaži nam, Ljevo, koja putlja ga vodi do razrušenog Trojanovog hrama?
Te tamo, ljudi. Zar smrt tražite? Tamo je opasno ići.
Moramo tamo otići. Uputi nas kuda. Ne idemo tamo jer to želimo, već moramo. Koliko je to daleko?
Daleko je skoro celu noć da tabrljate ako se ne izgubite ili ako vas mrak ne proguta. Kad noć padne, ne izlazi se iz kuće jer svakakvi bauci vrebaju. Čak se i naše selo zatvara iza vrata.
Neko nomad reče da se pripremate za Trojanov dolazak. Kako je to mislio?
Već 2 godine muške glave iz sela idu na Troglav i obnavljaju Trojanov hram. Mi žene čuvamo stoku, a oni po ceo dan gležu kamenje i slažu ga, podižu stare sitine.
Ko im je to rekao?
Morana.
Prva polovina meseca stade da se promalja iza stolova i obasija nas blaga srebrna mesečina.
Ako meštani svaki dan odlaze da grade hram, onda će zasigurno nekome tamo reći da si danas dolazio u selo.
I Morana će biti u pripravnosti i nećemo moći da iznenadimo.
Tamo se ide s prvim svetlom.
Znači, mi moramo tamo biti pre njih. Šta ćeš ti raditi, Ljevo? Kuda ćeš sama po mraku? Bolje pođi sa nama. Pokaži nam putljavu do hrama. Pa kad završimo naš posao, odvešćemo te do raskrsnice.
Ne. Radije ću iskušati sreću sama na putu nego s vama na Troglav. Miliji su mi vuci nego psoglavi. Ali uputit ću vas na pravi put koji će vas do zore dovesti do hrama.
Možda je tako i najbolje.
Neka bude.
Vrati smo se malo putem do mesta gde se jedna jedva vidljiva staza odvajala prema šumi. Ni po danu je ne bismo našli, a kamoli po mraku. Ali Ljeva nas uveri da samo nju pratimo i da će nas ona odvesti do jednog nagorelog panja gde se staze račvaju, pa da mi onda uhvatimo levu, pa tako sve dok ne pregazimo potok, a opet levom stazom koja vodi pravo do hrama. Na rastanku je dado smo nešto perpera, zbog čega nam je ljubila ruke i zahvaljivala do nebesa, kao i za izbavljenje od smrti na lomači. Reče da će potražiti svoju ćerku i novog zeta i da će okušati sreću negde drugde s njima, ako je budu primili. Ne bi mi milo što ta žena tumara sama po putu usred noći, ali bila je u pravu kad je rekla da je to manje opasno od našeg odredišta. Tako se nas trojica pokupismo, i sa verom u Boga i u uspeh krenu smo stazom uz Troglav. Bilo je važno stići što ranije kako bismo iznenadili Moranu i njene čuvare. U protivnom, ostavit ćemo kosti na ovoj prokletoj planini. Bilo je teško po mraku proceniti koliko smo tavrljali, čak i da li smo na pravom putu. Mesečina i onako slaba nije mogla nikako da se probije kroz šumu.
Nismo pričali.
čak ni šaputali. Bilo je jezivo tiho, a kad bi nešto i šušnulo, obavezno bismo zastali i osluškivali. Činilo se kao da cela planina odjekuje. Kad čovjek provede u šumi onoliko vremena kao ja, nauči da razaznaje šumove. Kad smo prošli pored nagorelog panja koji smo inače u posljednjem trenutku opazili u mraku i to samo zahvaljujući Deromu koji je imao bolji vid nego nas dvojica, svima nam je laknulo. Znali smo da smo na dobrom putu. Prošla je ponoć kad smo pregazili žuborav koji je lijeva spominjala. I zaista, s druge strane staza se opet račvala. I mi smo nastavili levom stazom. Mislim da je napetost u svima polako rasla kad je uspon počeo da biva sve manji, što je značilo da izbijamo na vrh ili bar na neku zaravan. Zbog ushićenja što nas ni jedna uhoda nije otkrila i što je bitka blizu, nesvesno smo ubrzavali korak. Iznenadili smo se i ukopali se u mesto kad smo odjednom izašli iz šume na neku zaravan i na bledoj mesečini ugledali nedovršene zidine kako se uzdižu ispred nas. Zamantijao sam preko ramena i spustio ruku na balčak kurjaka. Opasnost je već bila blizu. Dobro osmotri smo okolinu. Zid koji se ispred nas uzdizao beše nedovršen i nije svugde bio iste visine. Odmah sam primetio da to nije bio zid samog hrama, već zaštitni zid kružnog oblika koji je opkoljavao sam hram ili mesto gdje se on nekad uzdizao. Svuda naokolo bilo je rasutog kamenja svakojakih veličina i oblika. U nekoj davnoj prošlosti bio je razoren do temelja, a sad je isti kamen korišćen za njegovu popravku. Marko i ja tiho isuka smo mačeve, a Deron skide luk sa leđa i pripremi jednu strelu. Dadoh rukom znak da krenemo napred. Tražili smo bunar. Hodali smo uza zid da bismo bili što manje upadljivi. Noć je još uvijek bila mračna i svitanje nije bilo blizu. Brzo smo stigli. Po mjesecu sam mogao proceniti da je bilo oko 3 sata posle ponoći. Kretali smo se tiho i polako. Zagledali smo s druge strane zida ne bismo li negde ugledali bunar. Ali ništa. Svuda je bilo samo kamenje. Čak i u središtu kruga gdje nekad bio hram, zidovi su bili nedovršeni i nisu hramu davali nikakav izgled. Nije ni bilo čudo. Iako su muškarci radili već 2 godine, u selu ih nije bilo dovoljno da bi ga mogli brže podići. I opet, da ne beše Deroma, možda bismo do zore tumarali i tražili bunar. On ga je ugledao na ivici šume na južnoj strani zida. Običan zidani bunar s drvenim krovom i čekrkom za spuštanje kofe na kraju užeta. Bare oko njega i ljudski tragovi bili su znak da je bunar upotrebljavan i da je imao vodu. Kako je to mogao biti ulaz u Moranine lagume, nije nam bilo jasno. Bilo je malo verovatno da je ona tuda izlazila i ulazila, a pogotovo ne psoglavi koji nisu bili vični penjanju uz uže.
Negde postoji drugi ulaz.
Sigurno, ali mi ga nećemo pronaći jer nemamo vremena za traženje.
Sumnjam da oni ulaze u vodu. Sigurno je pri dnu ulazu neki tunel koji je iznad površine vode.
To ja mislim. Ti se ne možeš spustiti ovuda.
Preostaje mi da samo čekamo ovdje da se vratite.
Ako se vratimo.
Ja idem prvi, Marko. Morana očekuje da si ti već mrtav, pa ćeš se držati 50 koraka iza mene. Ne pojavljuj se nipošto. Nego idi iza mene i čuvaj mi leđa. Pusti mene da prokrčim put do nje. A onda ćemo je zajedno iznenaditi i zaskočiti.
I nije ti neki plan.
Imaš li bolji? Možemo je savladati samo ako iznenadimo. U protivnom kosti ćemo ostaviti dole. Tebe ne očekuje, pa i najviše ti možeš iznenaditi. Potrebno nam je samo nekoliko trenutaka prednosti, ne više.
Neka bude po tvome. Hajdemo.
Neka vas sreća prati.
Kad sam se uverio da je uže čvrsto vezano, popeh se preko ivice bunara i počeh se polako spuštati u njegovu tminu. Sa svakom stopom vazduh je bio sve hladniji i vlažniji, a njime je odjekivao svaki pokret. Činilo mi se da se moje ubrzano disanje čuje nadaleko. Još kad je ljudina Marko počeo da se spušta niz uže, pa mu buzdovan udaraše o zidove bunara, bio sam ubeđen da će nas neljudi čuti i sačekati na kraju užita. Uplaših se, pa krenuh da se spuštam i u jednom trenutku umalo nisam pao s užita. Verovatno bismo umočili noge u vodu bunara da ne videsmo slabo svetlo iznad same površine vode. Na jedan lakat iznad vode bio je ulaz u tunel koji je u daljini slabo osvetljavala neka baklja. Ja sam mogao da se uspravim, ali Marko je morao da se sagne. Zidovi su bili vlažni, a prolaz uzak dovoljan samo za jednog čoveka. Vazduh je bio hladan i para nam je izlazila iz usta.
Pripremi se, da se ne iznenadiš ako uskoro budemo napadnuti. Drži rastojanje i pusti me prvog. Moramo brzo da se probijemo do mora. Ako padne, nastavi dalje, neka ti Bog pomogne.
Krenuo sam napred sam, s kurjakom u ruci. Iako je to vilenjačko rezivo bilo moćno, bio je to samo kratak mač nepodesan za veće okršaje. Da mi je bilo jarovita, ne bi ustuknuo ni pred hordom psoglavih. Kad sam se okrenuo, Marka sam jedva mogao da vidim u daljini, a izlaz iz tunela bio je blizu. Tiho sam se kretao. Već sam mogao da vidim baklju koja je osvjetljavala tunel. Bila je zakačena na zid jednog šireg tunela koji je sekao naš. Pažljivo sam provjerio u njega i pogledao levo i desno. Nije se ništa videlo ni čulo. Ali kao neko ko je stekao gorka iskustva po lagumima, odmah sam primetio da se ovaj tunel spuštao nadole i da je odozdo dopirao miris truleži i psoglavih. Gornji deo tunela verovatno je vodio ka nekom skrovitom izlazu na površinu koji je obično bio dobro čuvan. Zato zamakoh levo, nadole, pravo na protivnika. Više nisam smeo da se osvrćem i gledam da li me Marko prati. Morao sam se pouzdati u njega. Koračao sam leđima uz hladan, gladak zid, osmatrajući kuda vodi ovaj tunel i da li se još negde račva. Glatkoća zidova, pod nasud šljakom, baklje na svakih 50 koraka, sve to govorilo da smo na dobrom putu i da uskoro mogu očekivati neprijatelja. Tunel se ubrzo počeo sužavati, pa je na kraju bio širok toliko da se jedva dva čoveka mogu mimo ići. To mi je odgovaralo. Na mestu gde je tunel blago zavijao udesno, začuh neke zvuke. Priđoh polako. Osluškio sam i nisam smeo još da provjerim. Prepoznao sam krckanje kostiju i žvakanje zveri. Tek kad malo provirih, imao sam šta da vidim. Ni 10 koraka od mene ispod jedne baklje sede dva psoglava, čereče nekog stvora i jedu ga živog. Kraj njih dve velike toljage, a oni krvavi do lakata, kidaju nečiju utrubu i žderuje. Nasloni glavu nazad na hladni zid iza žmurih. Došao je trenutak. Posle ovog napada dići će se uzbuna i više neće biti svrhe da se prikradam. Naprotiv, morat ću što brže da se probijem gde god da se morana nalazi. Uzdahnuo duboko, podigo kurjak, čvrsto stegnuo tršku i krenuo. Munjevito sam izletao iz ugla i bacio se među psoglave. Zatekao sam ih u ustiju punih krvavog mesa, pa nisu ni stigli da se zatalabukaju, a kamoli da se dohvate svojih toljaga. Iz tri snažna udarca mačem sasečem ih obojicu, a oni se sručeše jedan preko drugog, krkljajući dok je krv ljaskala po hladnim zidovima. Krenuh brzo niz hodnik, ali što tiše, nesiguran da li nas je neko čuo ili još ima vremena za prikradanje. Taman videh da tunel 20 koraka dalje vodi u jednu salu. Kad iz nje promoli njušku još jedan psoglavi. Vjerovatno je čuo buku. Kad me ugleda kako hitam prema njemu, on ustupno iznenađen, pa zamaknu iza ugla i zatala buka. Uleteh u salu 50 koraka široku gde je bio bivak ovih psoglavih i naleteh na grupu od 5 bauka. Ugledah prvog psoglavog kako beži kroz jedan uski tunel s leve strane. Sigurno ide da digne uzbunu, predamnom 5 golorukih psoglavih. Uz bojni poklič stuštim se na njih i stanem ih nemilosrdno seći. Neki su pokušavali da posegnu za oružje, ali iznenađeni njim napadom, malo trapavo reagovaše, pa ih lako poseku i svi popadaše mrtvi. Znao sam da više neću imati sreće, jer već sam mogao da čujem zvuk roga kako odjekuje lagumima, pa se naoštrih još više i poleteh u isti tunel kojim je pobegao prvi psoglavi. Sad sam jurišao na sve ili ništa. Osjetih kako mi krv udari u glavu, pa ubrzah korak. U tom tunelu naletim na jednu grupu psoglavih kako kidišu na mene. Ja se razgrupadih još više, pa urlajući udarim na njih. Na njihovu nesreću tunel je uzak, pa samo po dvojica mogu da napadnu. A na moju sreću lako ih po dvoje sečem, jer nemaju mnogo prostora da zamahnu svojim toljagama. A neki su čak imali stare, zarđale dvoglave sekire. Nastak, kljanac i krv poče da prušti po nama. Držao sam čvrsto kurjak da me ne bi iskliznuo iz krvavih ruku, a on nemilice seče bauke i lomi im kosti. Smetalo mi je što je kratak, jer je bio slab za odbranu, pa sam morao da izbjegnem poneki trapak udarac koji bi bauk zadao. Bila je to prednost laguma na koji sam računao. Tuneli su bili uski za psoglave naviknute na širok prostor. Spopadnut neobuzdanim besom, pomešanim sa strahom i sa znanjem da mi sad nema povratka, nisam bio svestan koliko sam bauka u tom tunelu posekao, jer sam gazio preko mrtvih i osakaćenih i kirisao na svakog kom bi mi se isprečio. Sigurno sam bio jezivo krvav, jer kad sam uleteo u sledeću salu gde se bilo okupilo desetak psoglavih, svi ustuknuše kad ugledaše neku strašnu pojavu kako urlajući juriša na njih. Još i Tacit rekao da je hrabrost prezir prema smrti i bolu. I bio je u pravu. Gledao sam smrti u oči toliko puta i sećao se bola u rukama neljudi. Moja hrabrost se graničila sa ludilom. Bio sam spreman na sve samo da se moje muke i zada ne ponove. Zato sam uleteo među njih kao furija, urlajući kao najcrnji demon iz pakla, nemilosrdno sekući svakog ko bi mi se isprečio. Doduše i oni su napadali. Poučen iskustvom od ranije, znao sam da uvek treba izbeći njihov prvi udarac jer je najjači. A kratkim kurijakom se ne može zaustaviti, pa sam se brzo i hitro kretao između njih i zadavao kobni niski udarac bilo u stomak, bilo da odsečem nogu ili ruku. Nisam smeo da stanem. Oni su bili tromi, ali ako bi me zakačili, to bi mi bio kraj. Od tih desetak psoglavih, tri su odmah pobegla kad su videli kako sam uleteo među njih i s kakvom lakoćom sam oborio 4 bauka. Ostali su pružali dobar otpor, ali nisu mogu izdržati. Furija Kosingasa je nezadrživa. Možda zbog moje neskrivene mržnje prema zlu koje se krilo u utrobi zemlje i zbog moje ravnodušnosti prema smrti, jer spoznao sam da postoji nešto gore i od nje same. Moja borba sa njima je uvek bila silovita i nemilosrdna. Znao sam da od njih milost ne mogu očekivati. To nisu bili ljudi. Iz te sale krenuh u tunel kojem su ona tri psoglava pobegla, jer znao sam da oni uvek beže ka svojim vođama gde se pregrupišu i opet napadaju. Samo osakaćeni bauci beže od borbe u suprotnom pravcu. Tuneli su i dalje vodili nizbrdo, a vazduh je bio sve hladniji. U žaru bitke, meni, oblivenom znojem i tuđom krvju, hladan vazduh bio je kao mele. Trčeći niz hodnik, osjetih kako mi hladan vazduh jako duva u lice. Na dnu prolaza kroz polu tamu, vidih jako osvetljenu salu. Da li je Morana tu bila? To bi bilo suviše lako. Dok sam se približavao, mogao sam da vidim kako se ta sala predamnom širi i otvara. Bila je velika. Ponegde sam mogao da vidim kako kameni stubovi spajaju zemlju sa svodom ili šiljate vrhove kako preteći vise sa svoda. Kad sam uleteo u salu, očekivao sam opet psoglave i spremao sam se da uz poklič jurne među njih. Ali na moj užas, naleteh na jednog diva Međedovića koji zamahom svojom nazubljenom gvozdenom kuglom vezanom lancem za drvenu dršku. Srećom, kugla velika kao u vola glava tresnu tik uz mene jer sam trčeći izletao pred diva, ali morah ipak da se bacim u stranu i otkutrljam se što daje, jer ova je ponovo zavitla kuglom i preteći krenula na mene. Videh da je div okretan i brz, pa mi ne da da se saberem ni da se prihvatim zmijava, jer onda bi ga lako bacio na kolena. Uz glasne povike navaljivao je na mene, zamahivao kuglom na lancu i sve pred sobom rušio, ne bi li me njome potkačio. Ja sam se bacao u stranu, tu i tamo posrtao, skakao mu između nogu, pokušavao da dobijem mali predah kako bih dohvatio zmijav za pojas. Ali ne da, Međenović, vešt je s kuglom, pa je svaki put čini se meni sve bliži. Sakrih se iza stene i taman da skinem zmijav, kad kugla razbi moj zaklon, param pačad i nađog se otkriven pred divom zakrvavljenih očiju koji bi me živog rastrgao. Pokuša on da me dohvati levom rukom, ali ja se bacih u stranu, brzo otpuzah iza druge stene. A on mi opet kuglom razbi zaklon, pa navali besno na mene ne bi mi rukom potkačio ili nogom zgnječio. Vidim da mu ne mogu do veka ovako bežati, ali mu ni kurjakom ili zmijavom nauditi, jer s mačem mu ne smem prići blizu, a zmijav mi ne da da skinem s pojasa i nategnem ga. Odluči se za najbolju taktiku, da mu pobegnem u neki od uskih tunela gde me ne može dohvatiti. Krenuh posrćući prema najbližem tunelu, dovoljno uskom za samo jednog čoveka. Ali Međedović me sustiže u nekoliko koraka, zamahom, lukom i udarim. Bilo je to dovoljno da poletim u stranu i uz bolan udarac letim iza zid. Bio sam ošamućen i iznemogao. Sve me je bolelo. Nisam mogao dobro da razaznam stvari oko sebe. U tom vrtlogu ugledah ogromnu priliku kako navaljuje na mene i zamahuje svom strašnom kuglom uz jeziv poključak od koga su lagumi čitavi odjekivali. Od njegove kugle meni moja verižnjača ne bi spasla, a ležao sam ošamućen i nepokretan. Div zavitla kuglom iznad mene, ali nenadano zakači jednu od velikih oštrih stena koje su visili skoro svuda sa tavana pećine, pa se ona otkači i u strašan tresak pade divu pravo na leđa. Probode ga kao od šale, a on stiže samo da zakrklja i ispije u krv. Kad je pao, zemlja se zatresla. Prekrstih se, zahvaljujući Bogu na sreći, ali se brže bolje sabrah i prihvatih se kurjaka, jer prolivanje krvi nije bilo gotovo. Posle ovog diva mogao sam svašta da očekujem u Moraninim lagunima. Ali srećan što sam živ, osmotrih na koju stranu treba poći. Osim tunela kojim sam došao, video sam još tri koja su se račvala u različitim pravcima. Znao sam da je div morao ući kroz veliki tunel, pa zaključih da je najbolje da i ja krenem njime. Pri tom ugledam Marka kako viri iz tunela kojim sam došao. Nisam želeo da ga neko primeti, ali priđuh mu nakratko, a Marko me dočeka s čuđenjem.
Gledam, Gavrilo, i ne mogu da verujem. Pa ti ih sve pobi. Ostavi nekog iza mene.
Tebi, prijatelju, ostavljam Moranu.
Pa ne moraš baš nju.
Pratiš li me lako? Dolaze li mi iza leđa?
Dovoljno mi je da pratim krvav trag koji ostavljaš za sobom. I ko će da ti dođe iza leđa kad nikog ne ostavlja živog?
Ima živih, ali su osakaćeni.
Ja nisam sreo još ni jednog.
Sigurno beže na drugu stranu. Nego idem dalje. A ti drži rastojanje dok ne pronađemo Moranu. A onda ćemo je zajedno zaskočiti.
Laganim trkom krenuh niz veliki tunel kojim je div sigurno morao doći, verujući da je to pravi put i da će nas odvesti do čarobnice. Prolaz je zaista bio veliki i mogao sam samo nagađati s kakvom mukom je svojevremeno probijan. Njime je duvala jaka promaja, što je samo značilo da je na njegovom drugom kraju bila također velika dvorana, a šta je u njoj bilo, mogao sam samo da nagađam. Pošto neprijatelj još nije doznao ishod moje borbe sa divom, mogao sam računati na iznenađenje, pa sam se kretao brzo i što sam tiše mogao. Držao sam leđe uza zid, kurjak sam stezao u desnoj ruci i primicao se sledećoj dvorani. S iznenađenjem sam primetio da dvorana nije bila pećina, već nečijih ruku delo glatkih zidova, popločenog poda i ravnog svoda.
To je moglo značiti da se približava Moraninom leglu. Usporio sam. Spromaju me zapahnuo smrad psoglavih. Odmah sam znao da me čekaju u dvorani. Kad sam se približio dovoljno, mogao sam ih čuti kako se komešaju, kako zveckaju oružjem ili kako im škripe kožni oklopi. Nikad ti stvorovi nisu mogli biti nečujni, a zaudarali su nadaleko i bili bučni, pa ih je bilo lako otkriti. Mogao sam opet da uletim među njih kao besna furija, ali plašio sam se da ne naiđem opet na nekog jakog protivnika kao što beše Div Međedović. Stoga, naoružan gnevom i mržnjom, samo sam ušetao u dvoranu. Očekivao sam najgore i skoro da sam bio u pravu. Predamnom je bilo 50 ili 500 psoglavih, ne znam ni sam jer ih je dvorana bila prepuna. A kad se jedna dvorana široka i dugačka stotinak koraka ispuni takvim bezdušnicima, onda su izgledi da se odatle izađe živ nikakvi. Ali na zaprepašćenje svih njih koji su očekivali da me je Div raskomadao ili da ću opet uleteti među njih vitlajući kurjakom, pred sobom imadoše izranjavanu i krvavu ljudsku priliku koja je još žudela za njihovom krvlju. Uprkos izvesnoj smrti bio sam spreman da sa sobom povedem što više psoglavih. Zato nisam ni ustuknuo ni trepnuo kada su se svi oni posle prvog iznenađenja narogušili na mene. Nisu mogli da osete ni trunku straha u meni kad se među njima pojavio da strašan Todorac na svojoj ali. Masa se razdvojila i dok su oni stezali svoja koplja, batine ili sekire, Todorac stade predame. Iako su oni meni skoro svi isti, ovog stvora nisam poznavao. Pomislio sam da nije opet zlokobni Sketeba, ali bio je neko drugi. Ali i ovaj je bio pravi izdanak svoje ružne, samouverene i zle rase, a govorio je kao što svi Todorci govore dok njuškaju strah u vazduhu. Kad čovek provede među njima dovoljno vremena kao što ja jesam, onda ih dobro upozna i ume da čita neprimetne znake kojima izražavaju svoje dva jedine osjećanja, nadmoć i nesigurnost. A kad ovaj Todorac nije osjetio moj strah, opazih na njemu nesigurnost. Vrpoljio se u sedlu svoje ale dok je ona režala na mene. Bilo je očito da psoglavi čekaju njegov znak da bi me napali. I ja sam ga čekao. Da bih prvo ovom Todorcu skinuo glavu s ramena, pa makar onda pao pod psoglavima. Moja mržnja beše takva da sam pred sobom video samo tog stvora i nikog više.
Ni korak više, kosina se.
Ali čim to reče, odnekud. S moje desne strane fijuknu jedna strela i zabode mu se dopalo u vrat. Todorac zakrtlja, krv mu navali na usta i na nose, njegova ala se propila, on tresnuo kameni pod. Nije stvor ni udario u zemlju, kad druga strela fijuk iz istog pravca i pogodi alu takođe u vrat i ona se skljoka na zemlju trzajući nogama i gmizavim repom. Prepoznah te duge, vitke strele ukrašene perima kao da je svaka pravljena s velikom pažnjom i ljubavlju. Uz strašan poklič iz jednog desnog tunela izlete derom od rodopa, vitlajući svojom sabljom i sekoći sve pred sobom. Glave ljudovi stadoše da lete, a masa psoglavih se uskomeša iznenađena napadom s boka. Tek mi je kasnije Derom rekao da je primetio krvavljene psoglave severnog hrama kako beže u šumu, pa ih je gledao dakle izlaze i pritom pronašao skriveni ulaz u lagumu u nekom gustom grmlju ispod jednog starog panja koji su pomerali po potrebi. Vidim da oklevanju nema mesta. Pa uz poklič jurnuh među neprijatelja koje me nespremno dočeka jer svi su žurili u razjarenog čentavra. Kosio sam psoglave, ali oni stadoše da napadaju vitlajući svojim oružjem i navaljujući kao da ih tera njihova gospodarica. Vrlo brzo se bezdušnici pripreše i počeše da nas opkoljavaju stežući obruč. U tim trenucima samo sam mislio da će mi biti čast da padnem sa svojim učiteljima i prijateljima i da ćemo zajednički pokositi više neprijatelja nego što bi to sam mogao. Neka se zna kome koja duša ide. Ali moje vreme još nije došlo. Kao što se vidi iz ovih redova koje govorim u pero mladome Jakovu koji tako revnosno zapisuje sve moje reči. Naime,
Taman su nas bili opkolili sa svih strana i nismo više mogli da ih odbijamo, kad se psoglavi opet uskomešaše, a na moje oči neki čak poleteše u vazduh i padoše preko drugih. Odmah sam prepoznao topuz koji je vitlao iznad glava. Zmajat ih je oduvao kao vetar perce. Svaki udarac beše koban jer je lomio glavu, ruke, ramena, kidao je meso i krvi je pljuštala na sve strane. Kraljević Marko se za tren oka probi do mene i oslobodi me obruča psoglavih. Ne reče ništa, nego nastavi da ruši sve pred sobom, a psoglavi ustuknuše pred tom ljudinom i užasnuto gledaše zmajata kako ih kida na komade. Vrlo brzo nas trojica uspesmo da ih potisnemo ka jednom tunelu s leve strane, odakle su izgleda i dalje navirali. Nisam se iznenadio kad smo na sredini dvorane naišli na stari žrtvenik ukrašen isklesanim simbolima koji su prikazivali ljudske žrtve i kanale sa usirenom krvlju koji su odvodili krv žrtava kroz rupu ispod žrtvenika u utrobu zemlje. Derom, koji mi beše na desnoj strani, prokrči put kroz bezdušnike i oslobodi stari presto nekad davno spasen iz troglavog hrama i donesen ovde da čeka njegov povratak. Presto od masivnog kamena i made na vrhu naslona veliku kamenu figuru glave troglavog Trojana, tako dobro isklesanu, da sam u jednom od tri lika lako prepoznao hromog Dabo. Nekada božanstvo, a sada demon. Tada sam slučajno i primetio da se iza prestola krije nekakav prolaz. Nešto mi je govorilo da taj tunel vodi pravo do Morane. Njene odaje nisu mogle biti daleko od prestone dvorane. A kako je moja hrabra družina uspjela da potisne psoglave do tunela s leve strane, ja se odlučim da krenem skrivenim tunelom. Videh da psoglavi više ne nadiru iz tunela i da ćemo ostatak lako pobiti.
Marko, Deromo, sa mnom ovim tunelom kad savladate još to bezdušnika.
Gazeći preko krvave gomile mrtvih, krenuh ka prolazu skrivenom iza prestola. Koliko je bilo mrtvih ne znam, ali pod se više nije mogao nazreti od njih, pa je bilo teško hodati. Zaobiđoh presto i ukaza mi se uzan prolaz ispunjen mrakom. U daljini se videla svetlost jedne baklje. Ocenih još jednom da li će Derom i Marko moći da izađu na kraj s preostalim psoglavima i zadovoljan uputih se laganim trkom niz mračan hodnik koji je vodio blago nadole. Od neizvesnosti i uzbuđenja što smo blizu Morane, u ušima kao da su mi udarali ratni bubnjevi. Zadihan, stadoh ispred jednih drvenih vrata koje je baklja slabašno osvetljavala. Priđuh procepu između vrata i zida, naslonih uvo i začuh glasove s druge strane.
Reklasi da se prokleti. Neće probiti.
Bez brige. Neće se probiti kroz dvoranu. Poslala sam sve svoje psoglave. Ne može ih on sam sve saseći.
To je Kosigas, Morana. Podcenjuješ ga opet.
Ne može. Sam protiv svih.
Ili ona unutra. Dederom, završava gore. Da uletimo unutra.
Ima ih najmanje troje. Morana, Div i jedan Todorac. Div nije mogao ovuda da uđe. Sigurno postoji drugi prolaz. Ti upadni prvi, iznenadi ih, kreni na Moranu. Nemoj je ubiti, ali ne daju ni da se pretvori u kikimoru. Usakati je. Meni prepusti Diva i Todorca.
To rekoh, izvadih zmija i pripremih zmajevu suzu. Tada sam dao znak Marku. A ovaj ne otvori vrata, nego zamahnu zmajatom i svom silinom ih razvali u param pačad ulećući uz pokliču nutra. Tada smotrih tu prostoriju i prvo zapazih Diva Međedovića koji na ramenu držaše jednu veliku sekiru, a pored njega Moranu, jednog Todorca na svojoj jali. Morana me opet zateče svojom lepotom obučena u učije krznu i golih nogu, ali razum mi je govorio da je to u stvari grozota od kikimore koja svakog trenutka može da nas proždere zajedno s našim dušama. Duga, gusta i crna kosa krila je ružne demonske uši, a žute oči otkrivale su njenu neljudsku prirodu. Ali tada, kad je ugledala Marka s topuzom u ruci, njeno lice se iskrivi od užasa jer je bila zapanjena što vidi njega, a ne Kosingasa kako su joj govorili. Svi su zastali u čudu dok je Marko hitao ka njoj.
A ti? Ti si mrtav! Mrtav!
Počela je da se pretvara u kikimoru. Da bi Marko dobio još nekoliko koraka ka njoj, ja se pojavih na vratima sa zategnutim zmijavom, a ona opet vrisnu od užasa pa zareža kao neki bauk i raširi ruke. Nju pustih Marku, a ja odapeh praćku na diva, ona fijuknu i pogodi ga pravo u glavu. Zmajeva suza ga takvom silinom udari da mu izađe na drugoj strani glave i udari u zid. Div se zatetura, ispusti golemu sekiru, a on u stresan pade na leđa. Todorac napu idealu na mene, ali ja ih dočekah spremnim kujakom. Znam da je u napadu ala opasnija od jehača i da ih oni najčešće puštaju da se prve okome na neprijatelja, a zato nisam očekivao da će mi i Todorac istovremeno napasti. Sačekah da mi se stvor dovoljno približi, pa mu zarih ljuto rezivo kroz razjapljenu čeljust. Ala se s mesta smučila i oborila Todorca, ali ovaj se hitro dočeka na noge i sa sabljom u ruci navali na mene. Todorci su za dve glave viši od čoveka i bar toliko puta jači, pa nije razumno previše razmenjivati udarce, već treba pokušati što pre okončati sukob. Zato kad je jurnuo na mene, bacih kurjak na njega i on mu se zari pravo u grudi skoro do balčaka. Ovaj pade nemo na kolena i sruči se ničice. Dotle Marko dohvatio Moranu svojim zmajatom i jednim snažnim udarcem otkinuo joj ruku iz ramena. Ona vrisnu i pade na zemlju i presta da se pretvara u kikimoru. Muka je zateče kad je tek glavu pretvorila u turu gobu, pa nije bila ni sasvim ljudskog, a ni sasvim demonskog oblika. Krv je svu obli i bol je savlada, pa ona pade na kolena boreći se da zadrži svest. Telo joj je još bilo ljudsko, ali glava joj poprimi grdan oblik. Mi ljudi obično poredimo bauke s nekakvim životinjama. Kikimora je imala glavu kao neka ptica, gubicu izduženu kao kljun, blago povije nagore i dugačak. Sitne, okrugle, žute oči ispod guste, oštre dlake. Srećom nije stigla da se pretvori cela u tog zlog demona, pa je Marko s lakoćom šutnu leđa i ova pade ničice na pod. Znam da je svaki trenutak dragocen, pa pošto se domogoh svog kurjaka, bacih se kikimori na leđa i prislonih joj vrh mača uz vrat.
Govori gde je Markova sen ili ću te dokrajčiti.
Dakle, ipak je ratnik iz proročanstva ostao bez senija. Ipak će umreti.
Gde mu je sen ili ću ti glavu oteći?
Ako je moja glava cena njegove smrti, kraj proročanstva, onda ću ti je rado dati.
U njenim rečima osjetih spremnost na krajnju žrtvu i shvatih da nam neće ništa reći. Ne samo to, nego kikimora odnekud sakupi snagu i poče da se diže spoda sa mnom na leđima. Videj da je svaka reč suvišna, zamahnuh kurjakom i odrubih joj glavu koja se otkutrlja Marko pred noge. Marko se zapanjeno zagleda u njeno telo koje se još malo zakoprcalo da bi se konačno umirilo. Uz zvuk sličan krckanju granja, hoće da se raspada i pretvara u prah. Marko i ja, nemo i sa užasom, gleda smo kako s njom nestaje jedini izgled da se njemu vrati sen. Da li sam prenaglio kad sam mi odsekao glavu? Možda sam mogao još da sačekam. Šta sam drugo mogao da uradim? Ne, nije bilo izbora. Ona bi me zbacila sa leđa i borila bi se do kraja. Bila je spremna na žrtvu.
gotovo je. Ništa nismo postigli.
Ljut pre svega na sebe što nije sve ispalo po planu, šetak se nervozno po dvorani. Tad prvi put primetih da se nalazimo u prostoriji punoj čupova različitih veličina, zdela po stolovima s kojekakvim travama i praškovima, i shvatih da je Morana tu spravljala svoje čini i napitke. Na policama su bile gomile svitaka i starih prašnjavih knjiga. I ona je, kao i njen gospodar Daba, od nekadašnjeg božanstva postala demon i oličenje zla. Gubitak moći za Boga sigurno je isto što i gubitak bogatstva za kralja kad od najmoćnijeg vladara postane prosjak. Ali oni obično zadrže dovoljno moći i slugu da mogu da vladaju svojim mračnim carstvima, krijući se u dubini zemlje od bogova koji su vladali nebesima i kradući zalutale duše i duše poklekli smrtnika. I kao što sam i mislio, na drugom kraju dvorane bio je jedan veliki tunel koji je nekud vodio, u koji je mogao da uđe div. Sad, posle svega, nije me zanimalo kuda vodi, jer bez Morane Kraljeviću više spasa nije bilo. Iza glinenih čupova, pokraj jednog stola, nešto se mrdnu i trapavo obori jedan čup koji se ustresa polom. Obojica smo potegli oružje, spremni da dočekamo svakog bauka. Ali neka mala prilika protrča uza zid i pravo ka velikom tunelu. Da ne bi jedne baklje na tom zidu, ne bi prepoznao malenog mađionika koji je uplašeno potražio spas u tunelu. I umakao bi nam da nisam uzeo Moraninu grtač koji je ležao na zemlji i prekrio ga njime kad sam se bacio na njega. Stvor stade da se koprca i da zapomaže, a ja ga držah pažljivo da me ne bi nečim ubokom za grtač. Bio sam ushićen kad sam shvatio da ovo stvorenje možda zna tajnu Markove seni i da ga vredi ispitati, a ne odmah prekrajčiti. Prislonih mu kurjak za vrat.
Obezglaviću te ako se ne budeš smirio.
Nemoj me ubiti, gospodaru. Sve sam o tome. Ja nisam opasan, niti sam nikoga povredio. Samo gledam svoja posla. Smiluj se nada mnom.
Sklonit ću ovo sa tebe. Ali da nisi pokušao neki svoj prljavi trik, mađoriče.
Dajem reč, gospodaru. Nikakvi trikovi. Ne, nikakve šale. Ja samo gledam svoja posla.
Umjesto da ga držim prema sebi, okrenuh ga od sebe i ne puštajući mu vrat ispružene ruke, skinuh ogrtač sa njega. Ali mađionik ne bi bio zlo stvorenje da ipak ne pokuša da napadne, pa stade bosti ispred sebe nekom bakarnom iglom koja je izgledala bezazleno, ali sigurno je bila dovoljno opasna za svakog. Ja mu je izbih kurjakom iz ruke, pa mu opet prislonih mač uz vrat i rekoh mu.
Umeš li da čitaš stare rune, vrače? Ili hoćeš da ti ja kažem šta je urezano na rezivu mog mača?
Moćno će ovaj mač da seče sve one koji na svet reže. Krv će njihova da teče, a oni u njoj da leže.
Kurjak!
Tako je, stari vrače. Zato govori brzo i možda ću ti život oprostiti. Gde Morana drži Marku u seni, kako da mu je vratimo?
Mađionik stade da koluta očima i da se trese, jer znao je važnost Markove seni. Naslušao se on Moraninih priča, njenih kletvi i sigurno zna za proročanstvo. Ali za razliku od nje, njemu je život ipak mio. Uostalom, mađionik najviše voli sebe i briga ga je za sve osim za čarolije koje voli da izvodi i za sitne pakosti koje baca na ljude. Ne treba njemu ni Morana ni ti ko drugi. Uvek može da nađe neki stari panj koji će ga primiti i gde će na miru vraćati.
Ja samo gledam svoja posla.
Onda ću ti odseći glavu i otići da gledam svoja posla.
Dobro, gospodaru. Dobro. Ja ću ti reći gde je Markova sen, ali da me ti poštediš, obećavaš?
Uvek sam god da se dobro dobrim vraća, slušam.
Morana je zarobila sen kralja Marka u jednoj drevenoj figuri.
Gde je ta figura?
Idemo, gospodaru. Spusti me na noge pa ću vam pokazati. Ja samo gledam svoja posla i nikome nisam naudio.
Oprezno ga spustih i on nas odvede do velikog golog zida gde nije bilo polica niti čupova. Ali kad priđo smo, primetih da je zid pun sitnih rupa dovoljno velikih da u njih gurneš prst. Mađionik je tačno znao koju od njih da izabere i u nju gurnu prst. A neko sokočelo unutra škljocno i otvori se kamen veličine pola lakta i ukaza se malena glinena ljudska figura veličine šake. Na sebi je imala samo neke nepoznate rune. Mađionik je uzeo pažljivo sa obe ruke i držao je kao da će se raspasti.
Šta treba uraditi, vraču? I nemoj nas prevariti jer će te koštati glave.
Da bi se kralju Marku vratila sen, on sam mora slomiti figuru desnom rukom preko desnog ramena. Tako će mu se vratiti senka, a sen i duša će opet postati jedno.
Sigurno to ja treba da uradim. A da ne mora neko drugi? Da li se mora reći neka čarolija? Treba li neki ritual?
Ne. Ako je ja ispustim ili bacim neko drugi, tvoja sen te neće pronaći i nestaće zauvek. Moraš je ti baciti desnom rukom preko desnog ramena, nikako preko levog. Preko levog ti je uzeta, a preko desnog je vraćaš. Kunem se, gospodaru, tako se radi. Ne bih ja nikom naudio, ja samo gledam svoja posla.
Ako nas laže istog trena, ću ga skratiti za glavu. Ajde, Marko, nemaš kud. Ipak verujem da ovaj stvar govori istinu.
Je li to sve? Treba li još nešto da se desi? Kako mi da znamo da je uspjelo?
Ne, to je sve, gospodaru. To je sve, ništa više, kunem se. Sve je završeno.
Gavrilo, ako je gospodar Hromi Daba do sad slao na tebe ubijače, sad će hteti lično da te rastrgne. Kad bude čuo da si mu ubio Moranu, ad će se tresti od njegovog besa. I mene je strah od njegove osvete.
Sofokle rekao, sudbina je hrabrih da u slavi žive ili da slavno umru. Ako su suđaje zapisale da ću kao Kosinga spasti od sablje Hromog Dabe, onda je to časna smrt i drugu ne bih želeo. Ali mislim da moje vreme još neće doći.
Derom nas je poveo hodnicima kojima je on došao i vrlo brzo smo se našli na površini okupani prvim suncem. Kakvo blaženstvo! Onaj ko nije pohodio lagume, taj ne ume da ceni svetlost dana i toplotu sunca. Tek na svetlu vide smo koliko smo krvavi i izranjavani. I kao što obično biva, tek tada te sitne posekotine iz ledi počinju da bole i da smetaju. Ma koliko mislili da su psoglavi bili loši borci, naš izgled je govorio drugačije. Mogli smo i gore da prođemo. Marko odmah pogleda iza sebe i kad ugleda svoju senku, lice mu se ozari. Briga sa lica bila mu je kao rukom odneta, pa izgleda odmorniji od mene i Deroma. Živnuo je duhom i raspoloženje mu se vratilo.
Vodi nas odavde, pope. Ova planina nije od ovog sveta.
Derom nas je odveo do Šarca i do Coke i krenu smo niz planinu istim putem kojim smo i došli, s namjerom da na Žuborovu zastanemo i operemo se. Četvrtak se još jednom pokazao kao loš dan, mada se sve dobro završilo. Kakvo je zadovoljstvo bilo mirisati zelenilo, slatki miris trulog suvog lišća, osjetiti sunce na koži i udisati topao vazduh. Kakvo je zadovoljstvo biti živ. Slušali ste 13. epizodu Kosingas, Red zmaja Aleksandra Tešića. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Dejan Šarković, Ljubiša Milišić, Nenad Pećinar, Stefan Juanin, Danilo Milovanović, Grigorije Jakišić, Sanja Ristić-Krajnov, Sanja Mikitišin. dizajn zvuka Aleksandar Marković, ton majstor Milorad Ičitović, reditelj Manuel Srbin, kompozitor Nikola Jeremić, organizator Suzana Simić, urednik dramskog programa Slobodan Govorčin.